Milé posluchačky, milí posluchači, vítejte u další epizody Archeo podcastu. Já jsem Jana a dnešní epizoda vzniká v nahrávacím studiu kampusu Hybernská a já za celý náš tým děkuji, že ji můžeme využívat. U mikrofonu naproti sobě vítám doktorku Evu Černou, odbornici na středověké sklo, respektive sklářství a archeoložku z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech. Dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den.
A na úvod vás posluchačům představíme našimi několika obvyklými otázkami a začneme tím, proč jste se rozhodla stát archeoložkou?
Asi to bylo jako z podobných důvodů, jako mnozí jiní. Byly to romantické důvody, tajemno, něco neznámého, co člověka vlastně poutalo. Takže to byly asi ty důvody četba, serama, bohové hroby a učenci, takže tohle to asi.
Máte nějakou oblíbenou lokalitu, kterou ráda navštěvujete i v volném čase, nejenom v rámci svého bádání?
Ano, je taková lokalita. Je to zaniklá sklárna u Moldavy v Krušných horách. Asi proto, že jsem ji zkoumala nejdéle. Byla jednak první, kterou jsem zkoumala a také jsem ji zkoumala řadu let a dělala jsem tam experiment, takže tam jezdívám ráda i dodnes.
A co v zahraničí? Nějaká lokalita, která vás nějakým způsobem zaujala?
Nejvíc snad mě zaujaly výzkumy kolegyně Marie Menderi z Univerzity ze Sieny, v Toskánsku tedy. Nedaleké obci Gambassi zkoumala sklárnu ze 13. století, protože i tam má sklářství hlubokou tradici, ale tam tu zkoumali takovým zvláštním způsobem, který mě spíš šokoval, nebo můžeme říct, než překvapil zároveň. Oni nejenže odkryjí pozůstatky těch pecí vlastně, ale oni je vyberou. Takže přišli jsme na lokalitu a tam byly mělké lavorovité díry do země, takže tam to jsem si zapamatovala nejvíc, protože jinak jsem viděla řadu lokalit, takže Toskánsko doporučuji i z jiných důvodů.
A když se přesuneme k nějakým konkrétnějším vašim třeba nálezům, je nějaký nález, který považujete za svůj nejoblíbenější nebo nejlepší?
No, vlastně je to spíš dojem, pocit z prvého dne objevu první sklářské pece. A to je zase Moldava jednička. Bylo to v roce 1985 a na ten den zapomenu.
K tomu se určitě ještě dostaneme dále v rozhovoru. Předpokládám, že to souvisí asi i s další otázkou, na jaký výzkum vzpomínáte nejraději. Asi tohle bude srdcová záležitost.
Ano, určitě, určitě.
Je něco, co vás na práci v archeologii překvapilo?
Nejzajímavější pro mě práce v terénu. To je to hledání lokalit, to je skutečně něco, co osloví asi každého. Ale nejméně možná je evidence a taková administrativa spojená tedy s prací archeologa a je nutná a hlavně evidenční. To jako bez správné evidence nálezů, pak archeolog by stál před úplně špatnými, možná špatnými závěry. Jakmile není něco dobře zaevidovaný, tak to ztrácí dokonce význam.
Když se někdo dozví, že jste archeoložka, nebo třeba v minulosti, dneska asi zvětšina z vašeho okolí to ví, setkala jste se někdy s nějakou třeba trošku absurdní reakcí, nebo nějakou, která vás pobavila, rozesmála?
No, v podstatě ty reakce bývají velmi podobné a každý se ptá, jaké jsem našla poklady, kolik jsem našla zlata, stříbra, drahých kamení. Takže u většiny lidí samozřejmě je spojená profese archeologa s objevením pokladu.
No a my se teďka budeme bavit víc konkrétně tedy o vás, o vaší činnosti a já o vás vím, že jste se na Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech dostala v 80. letech. Prozradíte nám, jak jste se do těch severozápadních Čech dostala, protože vy pocházíte úplně z opačného konce republiky, předtím jste působila v Kutné Hoře, tak jestli byste nám mohla nastínit tu vaši cestu.
Naše rodina je z Moravy, ze severní Moravy, teď se tomu říká Slezsko. Školu jsem absolvovala základní i střední v Opavě a dokončila jsem vysokoškolské studium v Brně a pak jsem vlastně postupovala na západ. A to proto, že dřív byl požadavek na archeologii byl minimální. V době, kdy jsem nastupovala do práce, tak jsme měli velký problém najít místo, kde bychom mohli být zaměstnané. A já jsem oslovila tehdy Kutnou Horu a Třebíč, tam v tamnějším muzea hledali archeologa a naštěstí, nebo neštěstí, to nevím, asi naštěstí Kutná Hora odpověděla dřív, takže jsem se dostala do Kutné Hory. V Kutné Hoře pak při sanaci hradební zdí budovy muzea se našla velká kolekce skel, takže bylo v podstatě rozhodnuto. A od té doby se zabývám sklem středověkým a mám takovou hezkou historku z doby v Kutné Hoře. Právě když se, jak jsem říkala, že se tam museli sanovat jako hradební zdi u hrádku, což je takové jako by bývalá tvrz, později patricijské sídlo, tak tam, když ty dělníci, probíhalo to na podzim, dělníci si tam dělali ohně, já jsem chodila na kontroly a byla jsem mladíčka, já jsem měla 22 let, takže si se mě dělali trošku legraci. A ta vyvrcholila tím, že jednou přiběhli do pracovny za mnou a oči navrhlavě a přinesli mi ukázat takový zvláštní předmět z hlíny. To bylo, jako mě, bylo to podobný kohoutku, bylo to zvíře evidentně. A já jsem studovala pravěkou archeologii. Je potřeba říct, že středověká archeologie v době, kdy já jsem studovala, tak ta vůbec ještě se nepřednášela, takže jsem jako tuto etapu materiální kultury moc neznala a přemýšlela jsem, říkám, no dobře, já se na to podívám, odešli. A pak mě napadlo, protože v té pracovně si muselo topit tak v kamnech a uhlím. Takže jsem šla přiložit a v tu ránu mě to napadlo, protože ta hmota byla taková divně měkká relativně. No prostě si udělali legraci, vyuplácali z hlíny zvířátko, vypálili v ohni, co tam měli a byla to zkouška, jestli obstojím a jestli teda jsem ta paní doktorka, jak se říká, nebo ne. Moje cesta na ústav byla ale složitá, protože jsem šla přes sever Čech, přes Jablonecko do Chomutova a pak teprve do Mostu. Takže jsem zažila různá muzea, různé lidi, řadu lidí.
A tak to je zase obohacující, když člověk si projde nějakým kolečkem.
Ano.
Uzná, co chce dělat, co třeba chce dělat jiné.
Ano, musím říct, že hlavně ten pobyt v Jabloneckém muzeu a pak na pobočce v Kamenickém Šenově mě hodně ovlivnil a vlastně pomohl při návratu vyloženě k archeologii, protože jsem v tehdejší době a v tom prostoru mohla poznat hodně sklářskou technologii. Tam jsem se seznámila s výrobou, s hutní výrobou skla, se zpracovmožností, zpracování skal, takže to hodně mi pomohlo v pozdějším studiu a práci.
A když byste přišla tedy do Mostu, tak jaký to byl pocit tehdy přijít do oblasti, kde středověké město ustupuje Hnědouhelnému dolu?
Tak jednak musím říct, že jsem s Mosteckým ústavem, tehdy expozitorou, spolupracovala již v době, kdy jsem byla zaměstnaná v oblastním muzeu v okresním muzeu v Chomutově. Paradoxně tam už jsem měla možnost dělat prvé výzkumy a ty skláren a ty ve spolupráci s Mosteckou expozitorou. Takže ono se moc nezměnilo tím příchodem, teda zlepšila se moje možnost výzkumu, protože v muzeu pracuje archeolog sám a nemá vlastně takový ten servis, který má archeolog, nebo už tehdy měl archeolog, když dělal na ústavu nebo na pobočce archeologického ústavu. Jezdívala jsem do Mostu ještě v době, kdy stál a kdy se likvidoval a ty vzpomínky taky nezapomenu, ale to byly docela děsivé a o to raději jsem utíkala na hory a do přírody, protože sklárny, jak mnozí ví, se nacházejí v horských oblastech, to znamená v přírodě a to já jsem měla ráda. A tam jsem zapomínala právě na ty ruiny a na bagry a na tyhle ty negativní projevy při devastaci královského města Mostu.
Já jsem si myslela, že vy jste s těmi sklárnami tedy začala až v těch 80. letech, ale vy jste tedy už s tím začala dřív, s tím zájmem o to sklo, teda jak jsem pochopila teď až z toho vašeho povídání. To jsem si myslela špatně. Ono se to tedy nakonec stalo vaším životním tématem, to sklo. A nechtěla jste se třeba původně zabývat pravěkým sklem nebo nějakým úplně jiným tématem třeba?
Ano, já jsem sklo milovala od dob studií a chtěla jsem se skutečně sklu věnovat, respekt přesně řečeno, skleněným korálkům. To jsem si vybrala také jako téma své diplomové práce, že já jsem dělala pravěké sklo v dlouhém časovém horizontu od doby unětické až po dobu stěhování národů. A protože jsem studovala v Brně, kde velká váha byla na slovanské archeologii, tak mě původně chtěli ještě přidat i slovanské období, celé slovanské období, to znamená raně středověké korálky, což by bylo velice široké a tehdy mě zachránila jedna německá badatelka, ta Elisabeth Heverniková, která v tu dobu zrovna, když jsem studovala v Brně, tak tam byla také na studijní cestě, ona tam studovala nálezy korálky z Bíčí skály, což je jedna z nejvýznačnějších štatských lokalit. A tam také v tom knížecím hrobě byla velká garnitura skleněných korálků. Takže s tou jsem navázala kontakt a teď se mi se jí svěřila, že chtějí pan profesor Kalousek, že chce, abych dělala i ty korálky slovanský. A ta skutečně s nimi pak promluvila, protože to téma široký. Takže startovala jsem od korálku a pravěký. A shodou okolností v Čechách ve stejné době nastoupila v Praze na Univerzitu Karlovu paní kolegyně Damlada Natália Leontěvová, nyní Venclová, a ta si vybrala zcela nezávisle na mě také téma skleněné korálky, ale do bělaténské. No a když jsem se dostala do Čech, tak bylo jasné v tu dobu, že dvě archeoložky, které aby dělali v podstatě podobné téma, to asi nemá moc šancí, bylo tehdy málo nálezů a hlavně málo nálezů nových, takže jsem přešla na sklo středověké právě tím výzkumem na Hrádku, protože tam jsem našla tehdy velkou kolekci skel, takže jsem jela konzultovat pak do Prahy za paní doktorkou Hejdovou, co s těmi nálezy, poradit se, a to byla taky osobnost, která mě velmi ovlivnila, pomohla mi při tom začínajícím studiu středověkého sklářství.
Tak to je až skoro takový jako osudový, že se vám to takhle sešlo.
To bylo také v době, vlastně v koncem 60. začátkem 70. let se tehdy hodně stavělo v centrech měst. Byly to hlavně priory, že, které se budovaly, a přitom se nacházely velké kolekce středověkého materiálu, takže v podobné situaci, jako já jsem byla na Hrádku, bylo víc kolegů v Plzni, v Chebu, i v Praze nebo i v Brně, a kteří najednou měli před sebou na stole skleněné střepy a co s nima. Takže my jsme tehdy se soustředili právě kolem paní doktorky Hejdové. Ona byla dlouholetou ředitelkou Umělecko-průmyslového muzea a byla specialistkou na keramiku, respektive na porcelán, ale také na sklo. A byla také první osobou, která zkoumala sklárny. Proto to byla osobnost, která pro mě znamenala hodně. My jsme takový ten malý okruh lidí se soustředil kolem ní. Založili jsme sklářskou odbornou skupinu v rámci České archeologické společnosti. Ta skupina existuje dodnes a vlastně od studia takového typologického a morfologicko-typologicko-morfologického jsme se začali, nebo někteří z těch členů se začali věnovat také technologii skla a středověkým sklářstvím, hlavně v tu dobu na počáteční.
Co se týče teda potom zkoumání a studia těch přímo sklářských areálů, na to upozornili, pokud se nepletu, nějaké lesní dělnice na té Moldavě?
Nebyly to přímo dělnice, které mě upozornili na sklárnu. Tak, jako bylo to trošku jinak. Lesní dělnice při výsadbě jedné mítiny našly podivné předměty. Byla to keramika, ale znali regionálního badatela pana Kloučka v Teplicích, tak mu to ukázali, a tento regionální historik se zabýval také krušnohorským sklářstvím. On publikoval kdysi takový malý článeček také o sklárnách v Krušných horách, když Krušné hory byly skoro neznámé jako centrum sklářské výroby. No a tento pán teda se rozjel na tu lokalitu, kde to našli, a protože kromě keramiky našel další věci, našel tam zlomky pánví, našel tam kusy skla, a protože věděl, že k Moldavě se váží písemné prameny o sklárně, tak si byl skoro jist, že stojí na sklárně. A hlavně tam udělal první takový amatérský vkop, ze kterého pocházejí nálezy a velice ale bohaté a první a pak už nebyla mýlka, že se jedná o sklárnu, ale to se stalo v 60. letech, v 67. A ke mně se dostala ta informace o 10 let později, až v roce 76. Přišel mi dopis, který on posílal na archeologický ústav už od 60. let sérii dopisu. No a protože oni pak kolegové věděli, že jsem přišla do Chomutova, do muzea a že se tím zabývám sklem, tak mě ho předali jeden z těch dopisů. Já jsem navázala kontakt s panem Kloučkem, pak jsme tam vyjeli spolu. On mi ukázal nálezy, které tam našel, ukázal mi místo a už jsem byla ztracená, už bylo jasný, že stojím v místě sklárny. A pak ještě jako muzejní archeoložka jsem se snažila, abych mohla kopat a zkoumat tuto sklárnu, což nebylo snadné, protože já jsem byla archeoložka okresu Chomutov. Poloha, ta sklárna se nacházela na okrese Teplice, což také bylo. A teď ještě hlavně na to nebyly peníze, že jo? Takže to bylo složitý. A toho roku 77 vlastně zkoumám sklárny.
Vy se zabýváte i prospekcemi a vyhledávání těch nových skláren, je to tak? Nebo těch dalších. A jak probíhá taková prospekce terénní? Jak se k tomu dá přistupovat?
Tak si můžu ještě říct, že vlastně zase tady zafungoval taková náhoda. Zafungovala pro mě příznivá. V 70. letech Krušné hory postihla ekologická katastrofa. Odumřely rozsáhlé lesní porosty a ty bylo potřeba nahradit novými. Bylo potřeba je pokácet, odtěžit a udělat novou výsadbu. A vlastně ta situace byla velice podobná nakonec situaci v předpolí Šachet, protože najednou i tam jako se používala těžká mechanizace. Takže ten terén vlastně, když pokáceli stromy, ta příprava pro novou výsadbu probíhala buď pomocí buldozeru anebo takových pluhů zvláštních. No a už bylo jasné, že je potřeba tyto skrývky, vlastně to byly taky skrývky, zkontrolovat. A díky tomu jsem mohla začít jezdit do hor, hlavně do té východní části Krušnohoří, do okolí Moldavy, tam jsem začínala, protože věděla jsem, že ty písemné prameny se vztahují tady k tomu. No a pak jsem vlastně přecházela i jinam, ale víte co, byla jsem sama a ty Krušní hory jsou veliké, plochy veliké. A takže já jsem si vybudovala takovou síť spolupracovníků. Většinou to byli dělníci, kteří pracovali v lesích, ať už dělnice nebo hajní, nebo lidé, kteří tam bydleli v blízkosti. A díky tomu se do dnešní doby mohla prozkoumat řadu hutí. Takže ne všechny jsem objevila sama. Já jsem jich objevila úplně sama, jako málo, ale díky tomu, že jsem postupovala tímhletím způsobem, tak oni mi chodili pak sami hlásit, když našli něco podivného. Takže tím způsobem já jsem pak okamžitě vyjela a kontrolovala jsem terén. Prostě tehdy to ale bylo úplně jiné, než když ten les znova vzrostl. Prospekce v dnešní době probíhá prostě jinak než tehdy v těch 80. letech. Protože tehdy jsem chodila po skrývkách a zaměřovala jsem se na skrytou plochu a dělala jsem sběry na odkrytých plochách. V dnešní době se při prospekcích soustředujeme na nějaké takové nutné faktory, které doprovázejí příchod sklářů nebo umožňují příchod sklářů a zakládání skláren. To znamená, já se soustředuji do oblastí, kde se vyskytují sklářské suroviny, pak se musíte zaměřit do míst, kde je voda k prameništím, protože potřebovali skláři vodu nejen jako k životu, že, ale potřebovali i to k provozu, že, při tom hutnění skla i při zpracování skel. Přednost při prospekcích a i dnes se dává na větrným stranám, protože to je zase to, co jsem jako poznala díky těm zkušenostem, aby pece dobře fungovaly, protože to byly pece na dřevo, tak ty musí mít dlouhý, mají dlouhý plamen, ale potřebují proudění větru správné. Takže, no a pak podle map jsem ještě měla vytipované, a to platí dodnes, jako zase topon, oronyma vlastně, anebo nějaké jiné pomístní názvy, jako Klaas Hüttenbeck, většinou jsou německé, že jo, při studiu map zacházíme to v těch lesních oblastí, názvy, které nás taky směrují, takže jsem chodila do oblastí, kde byly takzvané Klaasberky, sklářské vrchy, sklenářské vrchy, skelné vrchy.
A kolik už se vám podařilo najít?
Když jsem začínala, tak nebyla žádná, pak se objevila ta první u Moldavy, byla je to také Moldava Římská 1, v dnešní době jich je 21. v té východní části. Takže ten počet vzrostl enormně.
Když se budeme bavit o vůbec třeba metodách zkoumání skla jako takového, nebo i toho sklářství jako celého tématu, jak moc se mění ty metody oproti době, kdy jste s tím začínala? Já tím narážím samozřejmě zejména na možnosti nějaký archeometrie a podobných jako sofistikovanějších metod, které asi tehdy nebyly jednak tak dostupné a jednak třeba vůbec ještě neexistují.
V počátcích bylo jasné, že pokud se nám objeví sklárny, tak ne všechny si můžou prozkoumat plošně. Takže my jsme jednak využívali a využívá se dodnes při výzkumu skláren geofyziku. To byla jedna z podobných metod prospekčních a nedestruktivních. A je to skutečně pravidlem a velice důležitým pro přesnou lokalizaci těch výrobních objektů. To je, co se týče lokalit a co se týče nálezů ze skláren, tam samozřejmě se nachází také kromě jiného sklo v různých formách. Málo kdy u těch nejstarších ve formě hotových výrobků. Tam se nachází spíš výrobní odpad, hutní, než odpad při zpracování skla. To jsou dvě jako odlišné, ale na sebe navazující v podstatě roviny. Takže při zkoumání těch předmětů zkoumáme jednak technickou keramiku a také ta skla v různých podobách. A k tomu nám pomáhají samozřejmě přírodní vědy. Hlavně, když je to ten odpadní hutní materiál, protože ten nemá žádnou, ten je stejný od pravěku až do současnosti. Archeometrie nám pomáhá zjišťovat fyzikální a chemické vlastnosti skel. A samozřejmě metody se velmi různí. V 70. letech při hodnocení a zpracování sídlišních nálezů se sice využívaly také přírodovědné metody, byly to klasické, chemické a destruktivní. Byly velice drahé a velice vzácně se to používalo. Zase jednou z prvních osob, které to používaly, nebo při zpracování skel, byla paní doktorka Hejdová, musím se k ní vlastně stále vracet. I ta nechává analyzovat skla, ale kam touto chemickou metodu a často se vyhodnocovaly jenom semikvantitativně. To znamená, nebyly absolutní hodnoty, ale byly řádové hodnoty těch kterých prvků. Takže byly to velice, takové jako dalo by z dnešního pohledu jednoduché, nechci říct primitivní metody. Nicméně měly svou váhu, protože pomohly aspoň určit základní rozdělení skel na skla sodná a na skla draselná. A draselná skla se vlastně stotožňují nebo připisují sklárnám ve střední Evropě, když to sodná na jihu. Takže bylo to taková pomůcka pro rozlišení středoevropské produkce. A v dnešní době jsou ty metody zcela jiné. Používá se laserová ablace, která dovede vyhodnotit jako několik desítek prvků. Během těch x let, kdy dělám sklo, se metody měnily. Tak od té klasické chemické přes další metody, již část je destruktivní k těm nedestruktivním, byly používány různě, ale ne všechny jsou kompatibilní, to je potřeba si říct. Takže bohužel ty staré analýzy, které se dělaly, už nejde využít při bádání a při hodnocení těch nejnovějších analýz. No. Takže to je škoda taková trošku.
A za tím celým tématem se samozřejmě skrývají ti lidé, kteří tam to sklo vyráběli. Víme o nich něco? Nebo odkud přišli? Kde žili? Jak třeba výnosné to řemeslo mohlo být?
Víme toho málo. Stručně řečeno víme toho bohužel málo. Každý výzkum vlastně a každým rokem a objevením každé lokality se přece jenom ty naše znalosti rozšiřují. A jeden z velkých přínosů toho bádání ve sklářské archeologii a výzkumu naší expozitury je fakt, že se podařilo prokázat, že Krušné hory stojí hned vedle Šumavy a Krkonoš a sehrály roli takových těch produkčních tradičních center. To je důležité si říct. První sklárny, které na našem území vznikly, byly založeny skláři, kteří přišli na naše území. To je fakt neoddiskutovatelný a o to obtížněji se pracuje s termínem české sklo, zvlášť pro středověk, protože skutečně první skláři spíš přišli z těch německy mluvících oblastí. Hypoteticky do Krušných hor přišli ze severozápadu na Šumavu, z jihu na severu, dokonce do oblasti jako Krkonoš zase ze severních částí. Předpokládáme, že přišli z německých oblastí.
Proč přišli? Za nějakou příhodnou situací, jako tam geografickou, kvůli surovině? Nebo kvůli třeba předpokladu nějakého lepšího odbytu na tom území?
Jednak je důležité si uvědomit, že nejstarší sklárny, které vznikly a které jsou doloženy na našem území, lze datovat do doby do 13. století, spíš k polovině 13. století. Takže tito lidé, ty nejstarší skláři, sem přicházejí v souvislosti s kolonizací horských oblastí. To byly oblasti, které byly pokryty hlubokými lesy, tedy dřevem, které potřebovali skláři jako ke své činnosti. A tyto oblasti jednak využíval sám panovník, to bohatství dřeva, anebo to mohli být někteří osvícení feudálové, kteří si uvědomili vlastně, že to dřevo, které tam je, lze využít i jiným způsobem, než k topení nebo k výrobě dřevěného uhlí. Takže oni povolávali právě skláře, protože tím, že uměli vyrobit a vyrobili sklo, skleněné předměty, většinou jsou to nejrůznější nádoby, číše, poháry, tak oni pak to zboží se zhodnotilo a to bylo pro ně finančně zajímavé. Proto přicházeli, proto přišli i na naše území. A současně, vlastně, i když to byli takový první kolonisti, oni připravili tu krajinu, protože ji hodně změnili, že vznikly rozsáhlé proluky v těch lesích, tak připravili tu krajinu na další vlnu, na další příchozí obyvatele, který již vlastně to obyvatelstvo bylo usedlé pro zemědělce. Většinou to byly, což je ještě nutné si uvědomit, jenom malé, takové malé komunity. Byla to rodina jedna, dvě, takže byly to malé takové ostrůvky.
Dokážeme nějak vystupovat třeba, kam výrobky z té konkrétní sklárny proudily potom? Nebo aspoň z té oblasti třeba, že víme, že z Krušných hor to převážně proudilo někam, nebo to už byl tak složitý systém, že nevíme?
Zatím nevíme přesně, která sklárna zásobovala. To je právě otázka, kterou nám snad napomůže a pomáhá řešit přírodověda a archeometrický výzkum nebo respektive analýzy. Ale je fakt, že sklárny, které vznikly na Krušných, postupně vznikly na Krušných horách nebo byly zbudovány, bývají, stojí také vždy v blízkosti dálkových komunikací. Dá se předpokládat a lze to i doložit, že sklo putovalo z toho vrcholu nebo z hřebene Krušných hor do jednak na českou stranu, na trhy do českých středověkých měst, ale také do Saska. Musím říct, že výrobky těchto skláren vzniklých na českém území, těch krušnohorských, byly oceňovány i jinde v zahraničí již od středověku. Třeba v německých městech se nachází, při výzkumu nacházejí kolegové některé typické tvary, které víme, že byly vyráběny na českých sklárnách. Ale přesněji to může doložit jedině ten archeometrický výzkum, analýzy. Dokonce ve Švédsku byly importy až do švédských oblastí, jako to není jenom sousední oblast, někde Sasko, ale nachází se mnohé nálezy až vlastně na severu ve Švédsku nebo oblasti německo-francouzské, tak i tam je zboží, které je označované, lze označit za české výrobky. Na území Čech, že se vyrábělo sklo ve vysoké kvalitě. A to nejen běžné užitkové, ale třeba alchymistické sklo. A k tomu jsou doklady i skutečně v písemných pramenech, že sklo jako z těch skláren na území Čech bylo vysoce ceněno, téměř jako skoro víc než benátské.
Zkoušela jste si vy sama někdy něco z toho výrobního procesu?
Ano, jednak jsem zkoušela i foukat, protože já jsem úzce spolupracovala a spolupracuji se sklářskými mistry z Novoborska. A tam mnohdy některé tvary, které my nacházíme v tom sídlištním prostředí nebo i ve prostředí výrobním, tak zkoušíme vyrobit v současných ateliérech, abychom poznali také technologii, abychom se co nejvíc přiblížili možné technologii výroby v tom středověku. No, a protože jsem, já kromě dutých skel, teda těch nádob, mám ráda stále korálky, tak je pravda, že jsem si pořídila kahan a snažím se dělat korálky, ale zase ne, že by byly nějak velice vysoce kvalitní a nádherné, že by byly k vystavování, ale spíš mě to baví z toho důvodu, že sleduji, co všechno to sklo může dělat po zahřátí, jak se pracuje s tím sklem, co může být nahodilé, co je na těch korálcích, které se nacházejí těch z různých kultur, co je bylo intencionální a co je, kde zafunkovala náhoda. A je toho hodně, musím říct. Teda.
Používáte třeba repliky skla ke stolování, jako na nějakou slavnostní příležitost?
Ano, ano, ne, na slavnostní, já jako musím říct, že používám běžně na pití, jak vody, tak vína. A musím říct, že to chutná z tohoto víno skutečně jinak, nemůžu říct úplně lépe, jinak pro mě lépe, než z těch normálních, obyčejných, klasických číší vyrobených automaty.
Jaké jsou podle vás perspektivy výzkumu toho středověkého skla?
I když lesy, aspoň v Krušných horách, jsou momentálně téměř netknuté a obtížněji se nacházejí sklárny, přesto lze říct, že je pořád naděje, jednakže se zvýší počet skláren, které byly činné v tom středověku, abychom lépe poznali organizaci výroby skla. Tam směřuje ten výzkum skláren, protože jsme poznali, že ne všechny sklárny jsou stejného typu. Budou určitě mezi nimi rozdíly, některé jsou takzvané mateřské, to jsem začala používat ten termín, to znamená hlavní, na kterých se bydlelo, pracovalo, tavilo sklo i zpracovávalo. A pak máme jiné lokality sklářské, které jsou odlišné, které se liší velikostí, jsou menší, je tam méně objektů a jsou to takzvané, nazýváme je sklárnami pomocnými, vedlejšími, dceřinými. A tyto sklárny sloužily k výrobě, zase je to hypotéza, velmi pravděpodobná, že sloužily k výrobě jenom surového skla, které se pak zpracovávalo jinde. Ale jestli to bylo všude, tak aspoň v oblasti Krušných hor to skutečně tento model asi fungoval. A v blízkosti každé dálkové komunikace máme skupinu skláren, mezi kterými lze vypozorovat tyto rozdíly. Jsou tam velké sklárny, bohaté, s množstvím i nálezů skla a vedle toho jsou ty chudé lokality, kde je méně výrobních objektů, byla tam buď dvě pece nebo dokonce jedna pec. Zatímco na těch mateřských bylo víc. Takže ten výzkum jde tímhletím směrem. Jednak poznat lépe organizaci výroby skla, jak to fungovalo, jejich propojení na trhy místní, české nebo i zahraniční, to je další otázka, a pak kvalita skla. No, ta je velmi důležitá, jak se odliší prostě ta výroba skla u nás, ale zase to už musí být, tam pořád se objevují i nové tvary dokonce. Ještě jsme neobjevili všechny tvary, neznáme úplný sortiment, to protože se nachází to sklo fragmentárně. Ale doufejme, že poznáme postupně celou škálu těch středověkých sklářů, ne našich, ale také ze sousedních oblastí Německa nebo Polska, Maďarska.
A když se ohlédnete za tou svojí dlouholetou usilovnou prací, něco, co vám archeologie vzala nebo dala?
Rozhodně nemůžu říct, že by mi archeologi něco vzala. A dala mi hodně, teda dala mi příležitost setkat se během své praxe s řadou vynikajících lidí, osobností bych spíš až řekla, a dobrých lidí. Je to tak a toho si velice vážím a to je snad nejhezčí, co jsem si kdy mohla přát. Že znám řadu lidí dobrých a nejsou to samozřejmě, to nemusí být vysoce vzdělaní lidi, ale i prostých z lesů, nadšenců, regionálních badatelů. Musím říct, nebo já bych ráda připomněla jméno třeba pana Rainera Marschnera, je to objevitel sklárny u Vlčí hory, který bohužel nedávno zemřel, ale to je vynikající člověk. Je to jako člověk člověčí přímo, dalo by se říct. Laskavý, hodný, samozřejmě i vzdělaný. Jo. Takže ne, no, že toho jsem měla velmi ráda a dodnes máme kontakty s jeho rodinou a podobně je tomu i s některýma dalšími.
A možná mě ještě napadá k tomu otázka, jestli je podle vás nějaká vlastnost nebo soubor předpokladů, které by měl splňovat někdo, kdo chce být dobrým archeologem.
Podle mě by to měla být zvídavost. Neříkám zvědavost, radši zvídavost, ale pak je potřeba ještě taková usilovnost. Je potřeba, i když se nepodaří něco objevit hned, tak jít za tím, jo? Mít prostě otevřené oči, mysl a prostě věřit. Věřit se a věřit v něco, co by člověk mohl objevit, prokázat, dokázat.
Jenom taková úplně finální otázka. Ještě něco, co vás napadá, co byste chtěla, aby zaznělo?
Já si myslím, že lidé, že bych byla ráda a bylo by asi správné, kdyby lidi se naučili nebo aby si vážili jeden druhého. Aby se vlastně uvědomili, že ty, co tady přibyli před námi, nebyli o nic méně lidmi dobrými, zlými, chytrými, hloupými, než jsme my.
A tímto silným poselstvím doktorky Černé dnešní epizoda nekončí. Já bych chtěla totiž ještě připomenout, že kromě dalších aktivit se paní doktorka podílí také na dokumentární tvorbě o sklářství. Na počátku 90. let tak vyšel krátký film Sklářská pec. Ten pojednává o experimentální tavbě skla, kterou právě doktorka Černá na základě svých archeologických výzkumů realizovala na Moldavě. Tento dokument je ke shlédnutí na YouTube kanálu Západočeského muzea v Plzni. Odkaz na něj máte samozřejmě na našem Patreonu a je to takový jako milý retro, takže doporučuji ke shlédnutí, má to nějakých maximálně 30 minut. Zároveň ale v minulém roce vyšel v režii Martina Studeckého dokumentární film Putování za krušnohorským sklem, který mapuje vývoj krušnohorského sklářství vlastně až do současnosti. A tento film je k dostání jako příloha krušnohorských novin za 69 korun, takže pokud by vás tohle téma zaujalo, určitě vám doporučuji po něm sáhnout a upoutávku a odkazy najdete jak jinak, než na našem Patreonu.
A úplně poslední poznámka, taková obecná. S nadcházejícími prázdninami přijde maličká změna harmonogramu, další dvě epizody vyjdou vždy se 3týdenním odstupem, ale od září zase pojedeme v tom našem klasickém režimu. No a to už je pro tentokrát opravdu všechno. Děkujeme, že posloucháte Archeo Podcast. Pokud se vám rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte na tlačítko odebírat nebo follow a dejte nám like. A pokud nás chcete podpořit, podívejte se na náš Patreon. Odkaz najdete v bio.